Bi belavbûna vîrusa korona ser asa tevahiya cîhanê fikar û metirsiya derketina vêna xweşiyê di nava derbederên Efrînê de li kampên Şehbajî hene. Di vê derbarê de rêveberê Nexweşxaneya Avrîn li Şehba Dr. Osman Şehxêsa ragihand ku tut û şîbûn bi vîrusa korona li Şehba nehatiye tûmarkirin û da zanîn ku wan weke pijîşk yedekên pêwîst standine.
Di asta doktorî û tibbî û nexweşxane de ciddiyetek heye. Halet heta niha nehatine qeyd kirin, tespît nebûne. Û em jî wek nexweşxane, em ji ber ku tenê ev nexweşxane li Şehbe heye û hemî gel barê xwe li ser vê nexweşxane hin. Ji ber wê jî yani di nav hazirtîk yani hiv û hişyarîk başta wek nexweşxane rêvebiriya wê û textûrên wê de dimeşin.
Dr. Şehxêsa diyar kir ku ew bi derfetên xwe yên Xweser û Hindik hewl didin alîkariya tendurustî ji bo gelê Efrînê hatiye koçberkirin pêşkêş bikin. Ku ji bo rûbirûbûna vîrusa korona ew giringiyê didin hişyariya gel ku çawa xwe biparêzin. Wî balkişande ser Hindik xalên pêwîst.
Hişyarî ji bo gel tê kirin. Çawa ji te cihên Qarabalix, Kombuyn, Çênebê. Zêdetir di milê em bêjin çûyê royê hevdu da ew hinekî Çênebê. Çawa di alî paqişî û dest şûştin û çav şûştin û wisa zêde were kirin. Û di eynî demê de jî yani zû zû destê xwe nedin cihên wek dev, wek boz, wek çav. Û li kêleka wê jî wek tedbîrên çawa işte me got yani di milê paqişî, di milê xwarin, di milê paqişiya xwarinê da, şûştina xwarinê da yani bi taybetî keskayî fêkî tiştî wisa.
Her wiha Dr. Şehxêsa balkişand ku saxlemiya giştî dê di metirsiyê de bi eger vîrusa korona belav bû. Çimkî rewşa kampên Şehba pir kem bax e ku hîn jî tu saziyên tendurustî yên peywendîdar çi yên navnetewî yan navxuyî destek nedana wan. Wî ev bang kir.
Yani derfetên em bêjin firaqa fariqên yani ekîbên tendurustiyên yên pirspor derheqê vê da laborator bê em bên derfetên bijîşkan bin derfetên wisa hanekî derman bin yani derfetên ku kemamat bin yani çawa li wê gelî yani ser wê gelî belav bikin û bibin alîkar û jiyana wê gelî bê parastin yani. Yani bangawaziyên me vê rengî ji bo vê saziyên eleqedar em bangawaziyên wan dikin.
Hêjayî bibîrxistinê ye ku rêveberiya Xweser biryara rawestandina xwendinê li hemû dibistan û xwendingehên li herêmên Bakurê Sûriyê û Şehba jî di nav destandiye. Her wiha kumbûn û civînên giştî jî hatine betalkirin. Newroz Reşo dengê Amerîka, Şehba.